Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-darbohra l-program li l-inmillajn jiena bħas-soltu Tony Galja li niprezentalkom dan il-program. U din hija l-iskeda tal-miliet, il-kelma li l-ġimgħa l-oħra ma stajx niftakar u ma stajx nsibha mkien. Imma insomma, illu ftakarnija. U bħal kull skeda aħna nistiednu l-issindku tar-raħal tagħna Sur Kevin Kawki. Merħba, Sur Sindku.
Bonġu, merħba lilek u bonġu koll is-semija kollha ta' Radio Lauretana.
Sewwa, aħna se nagħmlu lux ftit mistoqsijiet, mistoqsijiet naqra faċli għaliex fil-miliet mhux sewwa nagħmlu mistoqsijiet tqal ħafna.
Importanti nimxu maż-żminijiet mal-perjodu tas-sena.
Ejwa, bravo. Mela, ħal għaddu għall-ewwel mistoqsija.
Nassumi fuq il-miliet ħassaqsi.
U wiegħu xi ħaġa hekk tgħid. Ħanejdu l-issemmija tagħna minn ikun irid iċċempel jista' jagħmel hekk fuq telefon ta' hawnhekk x'inhu ċar sax jiena ma tantx għandi memorja tajba għal dan l-affarijiet.
Mela n-numru huwa 216-6965.
Jew inkella fuq il-mobile?
Fuq il-mobile 7956-6965.
Jistgħu jseguna fuq l-internet.
www.facebook.com/radiolauretana
Jew inkella fuq il-Facebook.
Dak il-Facebook.
Sewwa jew jibgħatu lna
email fuq info@radiolauretana.com.
Tajjeb, bravo. Mena.
Mena ħadd m'għandu skuża li ma jistax jikkontattjana.
Daqshekku, għamlu xi mistoqsija lis-sindku u s-sindku qiegħu biex jirrispondi għal mistoqsijiet tiegħi u tagħkom. Mena, l-ewwel mistoqsija. Qegħdin fi żmien il-miliet u għal sena oħra. Il-Kunsill Lokali qed jorganizza ħafna attivitajiet relatati ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena. Nibdew mit-tiżjin li hawn madwar ir-raħal. Kull sena l-Kunsill jaħseb biex iżejjen bidwal partijiet minn għażilhom. Min jikkordina u jagħmel dan ix-xogħol, Sur Sindku.
Prattikament aħna bħala Kunsill naħdmu ħafna biex il-perjodu tal-miliet ix-xalta Diċembru. Ikun dak li ħna ngħidulu għansilhem id-destinazzjoni ir-raħal tal-miliet. U r-raħal tal-miliet għaliex għandna ħafna affarijiet differenti mar-raħal. U biex inżomma l-mistoqsija tiegħek għaliex fuq il-miliet hemm ħafna x'nistgħu ngħidu u m'għandix dubju li ħassaqsini wkoll. Semmejt xi ħaġa fuq id-dwal. Aħna naraw illi l-atmosfera tal-miliet noħolqua kemm mal-ġurnata u anke fil-għaxija. Mal-ġurnata noħolqua permezz ta' ċertu tiżjin. U fil-għaxija, naturalment, tista' toħloq dik l-atmosfera maġika tal-miliet permezz ta' dwal. U għalhekk naraw illi kemm jista' jkun il-partijiet differenti, ovvjament naturalment bl-aċċen jibqa' fiċ-ċentru tar-raħal, naraw li nixallok b'dak il-kuluri tal-miliet. Ovvjament ikun hemm koordinament bejn ħafna persuni, kulħadd joħroġ l-idea tiegħu u tajjeb ngħid li aħna jiena stess pereżempju da ġranet ikun qed neħu noti x'nistgħu nżidu jew x'nistgħu nirranġaw għas-sena d-dieħla. U r-raġuni hi li l-kuntratturi min jagħmel ix-xogħol trid tibbuk ix-xogħol kmieni. U jiena nemmen illi meta jkun hemm pjanar tajjeb, tifranka l-ispejjeż, tifranka l-flus u l-prodott joħroġ aħjar. Tajjeb ngħid ukoll illi bħala Kunsill it-tim kollu għandna ħafna l-presepju u propju qabel is-sajf dis-sena għamilna wkoll dik jgħidu la team building session bejnietna b'mod informali tqajna l-kunsilliera u segretarja u ddiskutejna tema waħda, il-miliet, u kulħadd ħareġ bl-idejja tiegħu, ovvjament ma tistax tagħmel kollox, però rajna illi bil-budget li jkollna f'idejna nagħmlu kemm jista' jkun dak possibbli. Ovvjament kulħadd imbagħad jara illi lieħu il-sezzjoni tiegħu, pereżempju il-Viċi Sindku Franco jħossieb is-siġra tal-miliet anke mat-tim ta' volontiera u l-koordinament ta' Betlem van Sielem. U ovvjament jemm in-naħa tiegħi nara illi fejn jidħol xogħol ta' kontratturi u l-aqdiet għax tajjeb ngħid li aħna ninvolvu wkoll l-aqdiet biex jagħmlu ċertu tiżjin, nara li jkun hemm koordinament sħiħ biex finalment ukollna l-prodott li nixtiequ idealment sal ġumgħa ta' Diċembru. Barra minn hekk imbagħad għandu wkoll il-ħaddiema, għandna tim ta' ħaddiema speċjalment hawnhekk insemmi l-Josef Kamilleru Ġuzi Mallija, illi huma prattikament għandhom is-sena tal-injam u jagħmlu wkoll ħafna xogħol ta' tiżjin huma stess. U għalhekk nifrankaw il-flus u ikun hemm dik is-saħadha dejjem żieda li nżidu kull sena.
Tajjeb. Is-siġra tal-miliet reġgħet qiegħda magħna. Mhux biss minn barra żewġ fanali, din is-sena saru żewġ linef partikolari wkoll. X'tgħidilna dwar dawn?
Iva, ovvjament, dik it-team building illi konna għamilna, waħda mill-idejat li semmet kienet propju din tal-linef. U hawnhekk miex ġiet nirringrazzja l-Viċi Sindku Franco Ċangura li għax irnexxielu permezz tal-ħaddiet ta' Franz Butiġiet u tim ta' volontiera, irnexxielna noħolqu attrazzjoni oħra f'Għan Sielem. Mhux faċli tagħmel żewġ linef ta' dak il-kobor u nittama' wkoll is-semmija rnexxielhom jaraħjo nkella bir-ritratti, speċjalment dak li mhumiex qegħdin jgħixu għaw dex forsi bir-ritratti kellhom ix-xorti jaraw ukoll. Iż-żewġ linef kbar li għandna waħda li tagħti għad-daħla tal-Pjazza Independenza u l-oħra li tagħti għad-daħla tal-Pjazza tad-Dera fejn jikkumplementaw ukoll is-siġra unika tal-miliet. U dawn ċertament li jgħinu fl-atmosfera u fit-tiżjin ta' dak kollu li għanna.
Għadda komment minn widnejja. Ċertu persuni ġew biex jaraw id-dwal ta' Sielem. Kienu impressjonati ħafna, oġobhom ħafna. Però il-komment negattiv li għaddew għaliex u d-dem tal-patrijiet ma sarx naqra tiżjien.
Ekku 100%. Tajjeb ngħid illi dik billi hija illa ma tinxtel jew tiżdejna għal dan l-aħħar naħseb sentejn tliet snin pratikament meta qalet it-triq. U qabel biex nkunu għedna kollox nkunu onesti, kull ma kien hemm erba' brazzi żgħar quddiem il-knisja u naħseb li xraq il-aħjar. Għamilna pressjoni ma' gvern ċentrali billi taqa' bħal arterja biex tiżejjen it-triq kollha, ovvjament hemm dejjem l-element ta' budget. Huwa żgur li rridu ntuwa l-attenzjoni aktar xieqa, però ovvjament għandek triq kbira, għandek knisja pjuttost imdaqsa u żgur li trid ċertu ammont ta' flus għalija. Però iva, hija priorità wkoll li rridu għandu minn kritika għandu raġun, hija kritika ġusta u rridu naraw kif nistgħu noħolqu dik ix-xi ħaġa aħjar.
Tajjeb. Il-13 l-edizzjoni ta' Betlem f'Għan Sielem kienet inawgurata nhar it-13 ta' Diċembru, 13 ma' 13. Il-Kunsill Lokali kemm jinvesti f'din l-attrazzjoni?
Jinvesti biex ma nsemmix l-ammont monetarju, l-ewwel jinvesti, l-aktar investi ħafna enerġija. M'għandekx idea ton ir-riżorsi li hemm bżonn biex tagħmel Betlem f'Għan Sielem, riżorsi li bdew minn Ottubru, tibda tippjana s-solta kostruzzjoni, il-maintenance, trid tibda wkoll tippjana l-annimali, il-ġwieġ, il-loġistika, il-security, il-first aid, il-toilet, l-atturi, il-kostumi kif ikun hemm bżonn, it-trabi, il-babies, l-aqdiet biex jikkoordinaw il-kmamar tagħhom huwa xogħol li jinvolvi ħafna preparazzjoni, għandek il-mapep, id-disinni, il-reklami. Mbagħad barra minn hekk ma nsemmix ukoll ma nistax ma nsemmix l-ammont ta' flus involuti u attività li tiswa 1000 kbar ta' euros, però ma tridx tara minn ħabis ta' mill-att ta' finanzi imma trid tara wkoll żewġ aspetti. L-ewwel nett il-fatt li dik il-ftit element kummerċjali li għandu jibqa' xi ħadd laqdiet tar-raħal. Il-biraħ konna l-ikla tal-banda, kienet ikla sabiħa ħafna, kienem ħafna nies, konna mal-mitruħ, konna f'dik is-sala tanna ħatawara. Dik is-sala, per eżempju, saret bidħol kollu li sar mill-forn li għane maħ il-banda. Ġifiri tibqa dik ix-xaħġa lura fil-raħal. U barra minn hekk irridu nara wkoll illi qed jolli livell u l-isem ta' nsielem. Ansielem dak kollu li semmilhom ir-raħal ta' nsielem mal-lawn ngħidu lek isma' l-miliet, isma' betlem fa' nsielem, jiġifieri inti qiegħed tolli bla ma trid ukoll il-livell tar-raħal tiegħek.
Qabel Nadja l-mistoqsija li jmiss nixtieq nirringrazzja lilek bħala membru fil-kumitat tal-banda. Tal-ikla tal-bieraħ, kienet suċċess kbir.
Kienet suċċess, ma t-tanejt.
Jien naħseb l-iktar li konna, ma tul iż-żminijiet, u xejn.
Ekku, speċjalment ikkonsidra minn xi xaddiet il-banda u kulħadd l-aħħar sentejn tliet snin. Tieħu pjaċir tara kulħadd familja waħda maqgħud u jalla. Ittik enerġija għaliex tajjeb insemmuha hawnhekk ukoll illi ħames snin oħra l-banda ħadd għalaq mit sena. U tajjeb ukoll li nibdew nibnu dak l-entużjażmu biex niċċelebraw kif xiera il-mit sena 1928-2028 tas-soċjetà tal-banda tagħna.
Sewwa. Nirringrazzjaw ukoll il-Josef tal-ikla tajba li għamlilna u
xiera bixxiera.
Sewwa. Mistoqsija li nixtieq nagħmilek. Qabel il-pandemija kien ikun hawn ħafna atturi għal Betlem Fansielem, dawn għadhom jiġu?
Jekk tara l-video tal-ewwel sena 2008 tara mhux biss atturi li naħseb kien hemm 100-120 attur, imma il-volunt jekk toqgħod tgħoddu naħseb kien hemm it-volunterjejn u f'kollox. Ma ninsawx ukoll li fil-bidu Betlem Fansielem kien jiżżarma u jerġa' jintrama mill-ġdid. Iwa fatt li dejjem ħanbaq fuq li volontira naqsu mhux Betlem Fansielem imma naqsu mill-laqdiet kollha u awtomatikament tbagħtu wkoll attività bħal minn Betlem Fansielem. Biex immorru għall-mistoqsija tiegħek l-atturi, iva l-atturi tiħossibu naqda drammatika, però wkoll laqdiet li għandhom mal-kwamar tagħhom, huwa fatt li hija sfida kull sena, mhux biss mill-laqda drammatika biex tagħmel Betlem Fansielem, imma anke l-pozizzjoni tad-duluri biex tagħmel il-peġent tal-ej tal-ġimgħa mqazza. Huwa m'għandekx idea kemm diffiċli biex terġa' ssib daż-żgħażagħ, dat-tfal, dan-nies jilbsulek. U hija sfida illi ktejġiex tista' tagħmel ngħidek mhux ta' kemm taqbad u solvija. Għaliex jibqa' fatt illi dik is-sija li tik volunteer ma tista' tħallasha b'xejn u għall-aħħar tinnibża li qed tiġi żmien fejn jibqa' jonqos dak il-commitment biex jgħidek f'dan l-attivitajiet għaliex tajjeb ngħidu wkoll li min jieħod sem Betlem Fansielem fil-miliet, fl-ewwel tas-sena, is-sibtijiet, il-ħdud, public holiday, dan flok qatt tagħhom x'imkien jiddeverti, qatt tagħhom hemmhekk biex jagħmel riferaħ il-ħadd ieħor. U sfortunatament fil-ħajja tal-lum imm li hija sfidi huwa fatt li dan it-tip ta' persuni qegħdin joqsu. Però hija ma taqtax qalbna kulħadd jagħmel l-isforzi tiegħu li jiżgur illi meta kien hemm problema kbira il-poplu ta' nsielem dejjem qam għall-okkażjoni hawnhekk insemmi wkoll il-festa, ħadd ma kien jafx ħajġri għax qabel il-festa, però naħtibirna xina nagħmlu waħda mill-aqwa festi mill-aħħar żminijiet. Jiġifieri hemmhekk ukoll nagħmel kuraġġ bil-problemi kollha li jkollna.
Jiena naħseb illi l-pandemija it-tul tagħha wera illi kemm in-nies malajr jitilfu l-entużjażmu għal ħaġa li kuni jagħmlu qabel.
Għani, li kemm ħafna il-pandemija bidlet il-way of living, il-lifestyle, biex nuta klim bl-Ingliż, ta' ħafna affarijiet. Jien pereżempju kont nixtri il-gazzetti kollha kun nara taħt filgħodu. Drajt mingħajrhom wara l-pandemija għax għadna d-dejjien, però wara da sentejn ma bqax nixtrihom xorta għax drajt mingħajrhom. In-nies draw b'mod differenti, per eżempju, għal wara kemm aħjar fil-miliet inqattaħħa mal-familja sa filgħaxija flok immur Betlem, għallu dak li jkun forsi ma reġgħux ġew li bes lura, huma affarijiet żgħar, però iva, żgur li l-pandemija tad-daqqa ta' ħarta mhux Betlem Fansielem biss, mhux laqdiet ta' Nsielem biss, imma l-volontira, l-volontarjat ta' Malta għawdex kollu.
Iva. saru u ser isir u bost attivitajiet fost il-wasla ta' Santa Claus għawn fil-pjazza l-inaugurazzjoni tal-istess sigra. Ħarġa għall-anzjani parti u sports dej għat-tfal. Ma ninsewx iżjara lill-anzjani fid-dar tagħhom, x'ħidma ssir minn wara l-kwinti biex jittellgħu daqshekk attivitajiet.
Fil-mistoqsija tiegħek semmejt ħafna attivitajiet. Kull attività li ssir tinvolvi ħafna u ħafna pjanara. X'inti tinsa dettal wieħed, l-attività ma tkun suċċess. U tajjeb napprezzaw li l-Kunsill bat fidja l-kollha tansielhem kalendarju ta' attivitajiet ta' Diċembru. Fejn prattikament kull jumejn issir attività. Mhux biss mill-Kunsill imma mill-laqdiet kollha tar-raħal. U l-ħfief ħaġa hija li ma nagħmlu xejn għaliex għax l-istaff xorta ħajju l-istess paga, l-ħaddiem xorta ħajju l-istess paga. U kulħadd ikun komdu, però aħna naraw li nagħmlu dak ftit sagrifiċċju għall-miliet biex inferħu l-ħadd ieħor. B'mod partikolari ktara kif huma mibnijin l-attivitajiet għandik l-anzjani u tfal. Dak prattikament huma fiċ-ċentru tal-ħidma. U aħna kull ma nkunu nixtiequ huwa li naraw li għalmien u tfal u residenti jieħdu sem fl-attivitajiet li nagħmlu. Per eżempju semmejt ta' Santa Claus li saret il-ħatlada, kien sabiħ ħafna tara pjazza mimlija, kienu tjaraw u tfal ħadu pjaċej, jaraw Santa Claus jitla minn kull bejt, u mbagħad niżel biż-zipline, kienet xi ħaġa oriġinali ħafna fil-fatt il-video dar ma' Malta u għawdex kollha, però iva ħadu pjaċir ħafna, il-lejla ħammorru it-train f'ħafna mit toroq tar-raħal. B'Santa Claus qassam il-ħelu ħajkonna wkoll band ħelwa fuq il-animata minn Loredano Albert Laurent fuq it-train. Issemmi pereżempju letterbox li għandna quddiem il-kunsill. Hemmhekk hemm letterbox fejn it-tfal jitfgħu ittra u min jaf forsi fadej Christmas jirrispondihom lura wkoll. Huma ħafna affarijiet illi joħolqu dik il-maġija unika. U finalment issemmi wkoll li wieħed mill-ikbar soddisfazzjoni li jkollna huwa l-attivitajiet li nagħmlu għall-anzjani, għamilnilhom ikla u tombla ftit taġranet ilu, però insemmi wkoll li benn il-Militor tas-sena aħna bħala kunsilliera inżuru dak kollha illi naraw jew għalmenu li jgħiduna x'impossibbli nkunu nafu b'kulħadd. Illi jkunu jew bedridin ma jistax iqumhom fuq is-sodda jew ma jistax joħorġu li jkunu weħedhom. U s-sodisfazzjoni li tħoss għax wara kollu dak huwa l-miliet illi inti bil-feħ tiegħek taqsam ukoll dal-ferħ ma' ħadd ieħor.
Sewwa. Il-premju ġie ħansielhem din is-sena ngħata l-Alex Peter inawgurawlu minn hawn. Għaliex il-Kunsill li ħoss li kull sena għandu jippremja lil min ikun ħadem jew qed jaħdem għal ġid ta' anżielhem tagħna.
Prattikament din kienet inizjattiva li bdiet mill-ewwel sena tal-twaqqif tal-Kunsill fin-1994 u tajjeb ngħid illum li kkopjawha m'hemm xena x'nu dik il-kelma ħażin prattikament l-irħula kollha ta' Malta għawdex. U lan kien illi inti tagħti rikonoxximent ta' dak l-individwu illi jew ħadem għal ansielhem jew inkella hija tkun ta' eżempju għal ħadd ieħor. U nibda pereżempju billi nsemmi l-Dunkan Mkassar, kill-ewwel wieħed li ngħata biex xieraq dan l-unur. Kien xieraq illi persuna bħal Dunkan tajtu dak l-unur, dak il-ġieħ, dik l-attenzjoni f'dik is-sena dik ir-rikonoxximent li forsi mhux kulħadd ikun jaf, forsi tfal iż-żgħar jkun kellha ta' ċertu qed ma jkunux jafu isma dik il-persuna x'għamel semmejt il-Alex, imma Alex għalfejn tajni jgħulu. U aħna wkoll inxerdu l-messaġġ, pereżempju ejja nsemmu l-Alex Spiteri illi ħadem ħafna fin-nursery biex itella' tfal jirawhom fil-futbol u mhux kulħadd kien jaf, laqas jiena ma kont naf qabel ma qrajt il-biografija dak kollu li għamel Alex pereżempju fis-snin ta' qabel, ix-xogħol li kien isir fiċ-ċentru fil-pageant fil-plate u fl-istess ħin inħeġġu lil persuni bħal mu Alex li kompli jaħdem għar-raħal u nittamaw dejjem li jinspiraw il-ħadd ieħor u dak l-għana ħari, jinspiraw il-ħadd ieħor illi ikomplu jimitaw il-passi tagħhom. Għaliex bħalma semmejna qabel kull min ingħata dan il-ġieħ ingħata biex jagħmel ġieħ l-ansielhem, però ġieħ ukoll l-aspett ukoll tal-volontarjat. U għalhekk prattikament qegħdin nippremjaw lill-volontarjat.
Il-volontarjat, bravo. il-Kunsill Lokali jen biex laqda ħbieb tal-Preservju Juan Silem it-tella wirja sabiħa f'Bergamo, l-Italja. Kemm xi ċans illi din il-wirja ngawduha aħna wkoll?
Tajb ngħid lill-Kunsill jgħin il-laqdiet kollha tar-raħal u mu żgur li mhux banqas il-laqda ħbieb tal-Preservju Juan Silem, tajb ngħid illi din il-laqda tagħmel ħafna kursijiet matul is-sena. Ta' crib building kif jibnu l-presepji u dinja ħaġa sabiħa għaliex il-presepju hija l-isbaħ ħaġa li jista' jkollok fid-dar u kemm sabiħa illi fit-tfal tagħna nrawmu dak l-entużjażmu li jibnu dal-presepji b'ċertu dettall, b'ċertu mod u maniera u eventwalment dan jibqa' jitgħadda mill-ġenerazzjoni għall-oħra. U Pala Kunsill meta qalulna biex issejjed it-tip ta' wirja flimkien mal-Ministeru għal-Għawdex, ħassejna li dan ħajjagħmel onur lan Silem li ttella wirja ta' ċertu kwalità u nassigurakom li kienet wirja ta' livell għoli, Bergamo f'Milan, meta tgħid Bergamo għandek l-aqwa preċepisti tal-Italja. Tissemmi tħabbat anke ma' Napli u iva, rajna minn toqoddim li ngħinuha minn naħa ta' lat loġistiku bħala sponsor biex jitellgħu dar presepi hemmhekk u dik hija l-ewwel ħaġa illi meta kont mal-inaugurazzjoni qed il-postellini jisma' kif ħanamlu biex dil-wirja ta' livell igawdu għaw koll in-nies ta' Silem tgħu xu ta' Malta u assigurani li jekk ma jaqla' xejn jekk il-bambin irid. Il-miliet li ġej, il-miliet ta' sena diħla dejn ħassir u kol fan Sile. Miġifiri din ħad kumparti u kol minn dak kollu li huwa x'għandu x'jaqsam mal-miliet fan Sile.
Tajjeb. Ħanħallu daqsxejn issa il-miliet u immurru daqsxejn għal mistoqsijiet dwar x'jiġri. Nitkellmu ftit dwar l-iskar domestiku. Mit-tnejn ta' Jannar tas-sena l-ġdida, il-ġbir tal-iskar domestiku ħajjibda jsir permezz ta' skeda waħda nazzjonali, kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Dan ifisser li ser ikollna bidla ta' kif jinġar l-iskart.
Ħad tkun bidla u bidla kbira u m'għandekx idejja xu ġieħ kbir ta' ras jiena wieħed minn dawk l-għonet li ma naqbilx il-iskeda bħal din tinbidel fit-tnejn ta' Jannar wara l-festi anke meħabba l-fatt illi l-kampanja ma kienx twila biżejjed jew mhix twila biżejjed biex dak li jkun jaddatta l-iskeda ġdida. U kif dejjem tkellimna fil-programmi ta' qabel, l-ikbar problema l-awġor raħal ej illi n-nies. Jew dawk il-barani li jkunu fosna għal-villaġġatura jew jikru, eċetera, ma jimxux mal-iskeda, allura x'jiġri. Joħorġu l-xkora sewda, s-sib, per eżempju, flok filgħaxija jew il-ħadd, titqatta u jkollok iħmiġ fit-triq. Għalhekk ikun hawn il-bżonn tal-knisi kwietu regolari fit-toru, għaliex jitqattaw dat tip ta' xkejjer u l-problema tigrava. U iva, sfortunatament fuq ħadd inbidel l-iskeda kollha, anki dik tagħna ta' tlita ta' fejn hemm il-bordal griża r-riċiklaġġ u ħad tkun jekk ma jimpurtax insemmija ftit, ħad tkun b'dan il-mod. It-tnejn ħadd inġabar biss il-borżal bajda. Mhux il-bajda u s-sewda, ġifieri it-tnejn, kull nhar ta' tnejn il-borża l-bajda. Il-borża l-bajda ġifieri l-iskart organiku. It-tlieta ħadd inbda tinġabar l-iskora s-sewda, flok l-iskora l-griża, it-tlieta ħadd tibda tinġabar l-iskora s-sewda. L-erba' l-iskora l-borża l-bajda ġifieri l-organiku, il-ħamis il-borza l-griża, ġifieri l-iskart riċiklabli, u hawnhekk ukoll eventwalment ħadd idħol xkol oħra għaliex anke l-iskart riċiklabli ħajnqasam fit-tnejn dik ħadra u dejk il-griża. Il-ġimgħa nerġgħu għall-bajda, is-sibt u mbagħad ħajkunna s-sewda. Il-ħġieġ ħajbda jinġabar kull ewwel u t-tielet ġimgħa tax-xahar. Ġifieri flok l-ewwel ġimgħa tax-xahar sa ħajkun hemm kull ewwel u kull tielet tax-xahar. Ħadd intbagħat sticker karta f'kull dar fan Silem fit-tnejn ta' Jannar. Sfortunatament ma setax titqassam qabel meħabba l-load li għandha l-Malta Post, però fit-tnejn ta' Jannar ħadd titqassam din il-karta. importanti ħafna li kemm jista' jkun nagħmlu sforz biex kulħadd jikkopera ma' din l-iskeda li rridu nżommu f'moħħna u li l-ixkora sew issa mhux kull nhar ta' tnejn imma kull nhar ta' tlieta tgħidu li m'għaliex wara weekend ħadd inġabar b'dan il-mod. Milli għandi nifhem din mhux fancy l-MBS tagħma f'Malta għawdex kollha. L-iskop tal-gvern u għalli biex jilħaq ċertu targis tal-Unjoni Ewropea tal-iskart riċiklabbli qiegħed kemm jista' jkun inqas l-ixkora sewda għax għatem l-użan tal-nitfaw kollox fl-ixkora sewda. Allura l-ixkora sewda s-sena qasa għal darbtem fil-ġumma nhar ta' tlieta u nhar ta' sib. Il-bqija għandik biex l-iskart organiku it-tnejn l-erba u l-ġumma u l-iskola l-griża nhar ta' ħamis. Nittama għal-bidu zgur laħi kunem ftit problemi, pero nittama il-li bis-sens komun bil-kooperazzjoni ta' kulħadd wara ftiġranet jirna xi li kulħadd jidred l-iskola.
Mela le, naslu ta'. Il-Kunsill Lokali rebaħ żewġ onuri fil-Premju Nazzjonali tal-Isports. Kemm jagħti importanza lill-isports il-Kunsill Lokali u x'in huma dawn il-premijiet?
U għafatt li l-sports intu importanza kbira ħafna u żgur li dal-premijiet li ħadna mill-Malta Olympic Committee, ġifiri dinja entità ta' preġju għal fejn jidħol l-sports. Il-fatt li rrikonoxxiet il-ħidma tal-Kunsill, żewġ premijiet għaliex ħadna ta' din is-sena u tas-sena l-oħra. Meħabba l-sena l-oħra l-attività ma saritx meħabba il-pandemija. Il-fatt li ħadna żewġ premijiet li jiġu għandi tlieta matul il-leġislatura żgur li tiċċertifika l-ħidma li nagħmlu u forsi tgħid li ma x'tagħmlu eżatt. Aħna l-ewwel nett ngħinu l-laqdiet tagħna sportivi ninkoraġġuhom diversi modi nsemmi hawnhekk Red Coast, il-futbol, il-klab tal-futbol, in-nursery, il-klab tar-roti, ngħinuhom mill-aktar bl-aħjar mod possibbli. U però tajpo kol nejt illa għamilna u kol ħafna attivitajiet. Nsemmi biz per eżempju li fis-sajf għamilna ħafna attivitajiet sportivi fil-pjazza permess tal-jili sajfin, nal u ton inti tiftakart kun sikwit il-kazin, nal u l-pjazza u hemmhekk noħol u l-lob. U aħna qegħdin b'mod indirett ngħinu l-itfal jieħdu sehem mill sportiv flok joqogħdu d-dar jilabu fuq it-tablet qegħdin jiġu hawnhekk fil-pjazza mingħajr inkwiet ta' korruzzi biex jilabu. U tajjeb ngħid ukoll li lan ta' dan l-attivitajiet fit-triq u dan l-lili sajfin ukoll. Għax illum anki per eżempju ċertu sempliċi lob tal-futbol, illum ma tistax it-tfal joħorġu fit-triq ilabu l-ballun kif konna darba. Tkun it-tirriskja ħajtek, ħajjet it-tfal, u hija xi ħaġa li żgur ebda ġenitur ma joħloma. Allura inti tfal, anki l-fatt illi il-mużew fansi ilhem jibdew biss minn year 4, minn inti tfal, qabel ma jgħalqu 9 snin, dan ikunu ħafna drabi laqqas biss ma sew ma bellum. Allura inti bla ma trid it-tfal tiegħek ma rawhomx fihom, tinsemmi l-ballun hawnhekk bħal eżempju ta'. U alla ħares ma jkollux da ftit attivitajiet fejn jistgħu x'in iridu jiġu jilagħbu, fil-fatt qed nikkonsidraw ukoll li nixtru żewġ xlasti u meta ma jkollna xejn kant jew attivitajiet impoġġuhom quddiem il-każini, meta nagħlqu t-triq ovvjament biex ikunu jistgħu jilagħbu hemmhekk, għaliex inti spiċċajna li llum pereżempju biex tilgħab il-futbol ta' nsar formali trid il-flus għan-nursery, trid tmur x'inhu jkun hemm it-training biss, inti mbagħad hemm il-mużew biex ikun qedna kollox li hawnhekk il-kunsill ukoll tal-parti tiegħu biex isir it-terf. U proġett sabieħ u tajb ħafna l-mużew tas-Subien. Però żgur li da mhux biżejjed u allura aħna din narraw li kemm jista' jkun lura dik l-imħabba l sports f'kull età, però b'mod partikolari l-itfal iż-żgħar.
Il-ġemellaġġ mal-Belt tal-Loreto. Dan il-ġemellaġġ ġie ffirmat nhar il-festa tal-Madonna tal-Loreto ta' din is-sena. Min da kienar sallum, kien hemm xi żviluppi?
Tajjeb illi ngħid illi meta kienu fostna l-kontinġent tal-Loreto baqgħu impressjonati b'dak kollu li nagħmlu fejn tidħol festa devozzjoni kbira u qawwija li hawn lejn il-Madonna tal-Loreto. Il-Madonna tal-Loreto mhix biss fan silhem, imma f'diversi bliet madwar id-dinja, però naħseb illi ftit hemm li juru dak l-entużjażmu dik id-devozzjoni lejn il-Madonna bħalma hawn fir-raħal tagħna. Dan mhux biftaħir imma bil-provi bil-fatti. U il-fat li ġewaw u kenna dak il-mod kif il-għajnijom mux bħala konsil tamma mill-poplu kollu tansilem ħassewhom għall-ewwel home u jiena dejjem nemmen il-suċċess ta' ġemellat su waħbi berja ġenwina ben in-nies u dak huwa il-suċċess li kenna ma' ġemellax ta' tolfa illi kulħadd jaf il-kulħadd prattikament. U dak huwa l-iskop li nibnu relazzjoni bejn in-nies tal-Loreto taw. U iva bħala kun siża mejna kuntatt tajjeb bejn il-ħbiberja tem u fil-fatt għandna ċed bejnietna l-kunsil tagħna u l-kunsil tem illi nżommu ħaj. U kil bambin irid ukoll is-sena d-dieħla nibdew anke ċertu skambji. Mod formali informali għaliex le eventualment bħalma jsir tolfa nibdew intallaw ukoll laqdiet ir-residenti sa naraw eżatt kif ħanaħdmuha. L-iskop aħħar hu illi jkun hemm skambju l-mibni fis-sot illi jgawdu żewġ komunitajiet flimkien. Aħna għandna ħafna x'nigwadanjaw miġġemellax, però huwa fatt ukoll li anki huma għandhom ħafna x'nigwadanjaw. Semmi biss fatt żgħir li pereżempju Italjani ibatu ħafna mill-lingwa Ingliża. Tolfa pereżempju jibatu studenti jitgħallmu l-Ingliż sansilhem. Iġviri tinsemmi eżempju żgħir li kif tista' aħna x'għandna x'nofru biex jiggwadanjaw huma. Ovvjament aħna meta mmorru hemm żgur ma hemm ebda introduzzjoni hija x-xewqa ta' kull ansilmejs illi jkollu xorti li jara il-belt ta' Loreto.
Loreto, sabiha ħafna. Immorru lura f'Novembru u naraw li l-Kunsill Lokali għal sena oħra fakkar il-vittmi tal-gwerra. Ħaġa li ssir kull sena. Kellna l-attività tal-Halloween fl-aħħar Ottubru bidu ta' Novembru. Tkellemna dwar il-miliet, hemm xi attivitajiet maħsuba għax xhur li ġejjin.
Prattikament il-ħidma fejn l-attivitajiet ma tieqaf qatt huwa żgur illi aħna biex ngħidlek għandna dak it-tip ta' kalendarju li sa in-nies kważi draw ta' kull sena, jiġifieri inti semmejt il-Halloween mena fit-30 Ottubru għandna l-Halloween issa jistennew. Jiġifieri wara li ħloq ta' attività ma tistax ma tagħmilhiex. Għandna wkoll l-attivitajiet matul lejta hawnhekk ukoll jitlu t-tim tal-qgħda drammatika illi aħna mbagħad naraw kif nistgħu ngħidu wkoll biex toħloqu dik l-atmosfera fi żmien il-lejt. Għandna wkoll lili sajfin illi żgur ħankomplu nibnu fuq dak illi għamilna b'esperiment tal-ewwel darba din is-sena. Bħala attività illi għedin nikkonsidraw illi nżidu dis-sena jew ukoll il-festa ta' San Patrizju, il-festa ta' St. Patrick's illi naħseb tkun sabiħ.
Għal-Guinness.
Għal-ħafna aspetti kulturali biex ma nagħmlu ebda reklam hija wkoll, però tajjeb ngħid illi din il-festa din il-festa kienet ħassir propju eżatt qabel ma faqgħet il-pandemija sentan ilu, meta grupp ta' Irlandiżi li jiexu f'ansilhem approċċjawna. U aħna ovvjament meta semm il-St. Patrick's Malta, ovvjament tifhem li jkollok band u jkollok dak li iva għaliex li ma nagħmluhiex. Però bdew semmu li elementi ta' pereżempju face painting, l-op, atfal, ovvjament kollox bit-tema ta' St. Patrick. U ħsibu illi kemm jista' jkun din nibnuha illi tkun tassew bl-elementi kollu tagħha festa oħra illi ovvjament dan ikun esperiment. Però naraw li nagħmlu festa oħra attività oħra f'ansilhom. Aħna nagħmlu dal-attivitajiet l ewwel biex ir-residenti jiġu u jieħdu pjaċir, fl-istess ħin però ngħinu wkoll il-business, il-clubs tagħna għaliex li għax m'għandhom x'innexxu jonqu ħafna flus f'kera f'ispejjeż u nemmen illi huwa importanti wkoll illi ngħinu l-kulħadd speċjalment ċertu żminijiet diffiċli li għaddejna fl-aħħar xhur.
Ħaġa li jena nikkonsidra bħala attività tfal. Forsi miex attività kif tifimajnt. Il-kartolina ma semmejniex illi issir mit-tfal. Xtejdinna dwar di?
Jaħġa sabiħa li nofru niftu kompetizzjoni għal-tfal tal-iskola, għal-kolleta, għal-kull-klassi, fejn huma ippinġu x-xena tan-nattività u jagħmlu messaġġ. Mbagħad nażlu l-aħjar drawing, ovvjament ta' kull-klassi, nażlu wkoll l-aħjar tema, u ovvjament dak imbagħad l-isbaħ premju naħseb li ta' huwa l-fatt li t-tpinġija tagħhom tinxteret mad-djar kollha ta' insielem. U ikonna dejjem kontributaw tajjeb ħafna mit-tfal u kif semmejna kompetizzjonijiet tajjeb ngħid ukoll li l-Kunsill jagħmel ukoll kompetizzjoni għall-isbaħ faċċata. Għall-isbaħ ukoll preseppju kbir u preseppju żgħir xi qatt ma tista' tqabbel preseppju kbir ma' preseppju żgħir u dis-sena daħħalna wkoll l-isbaħ siġra tal-miliet. L-għan huwa illi nħeġġu kemm jista' jkun ir-residenti biex iżejnu l-faċċata u djar tagħhom. Għaliex inutli nagħmlu nżejnu kemm inżejnu. Jekk ma jkunx hemm dik id-daqsxejn atmosfera wkoll minn naħa tar-residenti, naħseb illi inkunu għadin nitilfu elementi ieħor fil-miliet. U tajjeb ngħid illi nħoss illi fansielhem għandna bżonn nixtieq nara iktar kontribut minn residenti fejn jidħol tiżjin tal-miliet mal-faċċati tad-dar. Inti f'sempliċi forsi festun żgħar jew sempliċi bambin fit-tieqa, forsi sempliċi dekorazzjoni żgħira, naħseb illi kapaċi noħolqu atmosfera ħafna iktar sabiħa tal-miliet.
Fuq l-istess tema tal-kartolina. Il-konkurrenti huma tlaqeta żgħira, medja jew adolescenti?
Għal-kartolina? Għal-kartolina l-età huma mill-kinder, ġifieri mill-età ta' 4 snin sal-età ta' 11 sena. Ġifieri prattikament huma żgħar dik hija sabiħa tagħha. Ovvjament aħna naraw ukoll u niktbu fil-regulations tinnabatu illi kemm jista' jkun trid tkun oriġinali, fis-sens aħna ħan indunaw illi tifel tal-kinder tifel ta' 5 snin ma pinġiex fil-mod kif ipinġu fl-età tagħhom, ġifieri dik hija xi ħaġa u tajjeb ngħidu kolli li aħna mbagħad inqabdu persuna minn barra r-raħal, artist minn barra r-raħal illi jiddeċidiju li ma ħaqhom skont dak kollu li jagħmlu l-dak tagħhom.
Tajjeb. Xtaqt ngħidu kelma dwar il-proġett AMPPA.
Ampa.
Sewwa. F'xiex jikkonsisti dan il-proġett u dan intem jew għadu sejjer?
Mena, il-proġett Tampa huwa pratikament proġett tal-Unjoni Ewropea fejn il-Kunsill benefika minn 300,000 euro. Illi l-għan tiegħu, l-istudju tiegħu huwa illi joħlo dik il-kuxjenza fuq bl-Ingliż dak li jdulu l-MPA, Marine Protected Area, il-baħar il-kosta ta' madwar insielem. Bl-elementi kollha tiegħu x'għandna taħt il-baħar, il-bajjiet u anke il-sajd. U dak kollu li jmur mas-sajdu mal-protezzjoni tiegħu. Qegħdin aħna il-Kunsill tal-Arb mbagħad għandna tliet irħu l-oħra misqallija li huma wkoll għandhom il-baħar tagħhom. U il-Kunsill ovvjament għamil diversi attivitajiet edukattivi matul is-sajf, anke matul il-sajfin, u għad baqalu numru ta' proġetti wkoll li tjaħdem fuqhom ħajs istudju fuq il-baħar tagħna. Però xi ħaġa illi għaddew ukoll bħalissa hija illi l-bini tal-librerija ġdida parti minnu għal ħajkun finanzjat minn dal-proġett ħajkun iddedikat il-baħar marittum. Ġifieri ħajkun sezzjoni interessanti, interattiva. Dak kollu li għandu x'jaqsam mal-baħar, jkun hemm il-kotba, kun hemm reading-gerja, ħajkun hemm information panels. Ħajkun hemm jgħad tkun xi ħaġa interessanti ħafna illi ħad tkun qed toħloq dik il-koxjenza dwar dak kollu li nixtaqsam ma' baħar. Tajb ngħid illi Ansiela għandu kosta kbira għaliex kemmuna hija parti minn Ansiela mhuwa wkoll parti minn dar program. U hawnhekk kif semmejt il-proġett tal-librerija tajb ngħid ukoll illi x-xogħol mhix iżmielu. Għal minn forse ma jafx il-librerija dejjem rajna illi x'jixraq ila post aħjar bħalissa qiegħda naħata wara tad-daħla tal-Kunsill isa qisha qiegħda f'post fejn fajn hija wara xi ħaġa sekondarja, issa però ħajkollha entratura aktar din jituża fid-daħla tal-iskola, jkollha bieb akbar, ħad tkun fuq żewġ solari, ħad tkun connected mal-iskola wkoll. U ovvjament il-mod tagħha ta' kif jilqa kemm ġew ħajkun ferm aktar modern u sbaħ minn dik l-għandna bħalissa. U żgur illi ħajgawdu tfal tagħna però mhux it-tfal biss għax il-librerija ħad tkun u daċ-ċentru ħajkun miftuħ għall-letajiet kollha. U ovvjament l-għandna ħari u illi nħaġġu aktar tfal iħossuhom welcome hemmhekk biex ikomplu jaqraw għax il-ktieb il-qarija waħda mill-iktar ħaġa importanti ta' tfal fl-aspett edukattiv tagħhom.
Iktar kmieni din is-sena jew anke għal ħar tas-sena l-oħra. Konna semmejna xi bini ġdid bħala lokal għal kunsill dak għadu fil-pipeline.
Mena mhux għall-bini tal-Kunsill però bħala ċentru tal-komunità. Ivadu fil-pipeline qegħdin ngħidu għall-parti ta' wara tal-każin tal-banda illi bħalissa trakka tar-roti, ben ta' passi u l-każin tal-banda, però bħalissa fil-mod immedjat il-prioritajiet tagħna huwa illi l-lestu l-proġett dipendenti illi huma l-ewwel net il-playing field tal-Gudja. Illi ix-xogħol hemmhekk jekk me għala xejn għandu jkun lest fl-ewwel kwarti u fl-ewwel nofs ta' din is-sena li ġejja. Ħajkonna playing field sabiħ ħafna, ħandaw ruħ bis-siġar, ħajkun hemm playing equipment ġdid. Illi żgur ħajkun xiera għar-residenti ta' żona tal-Gudja, però mhux hemm biss imma għar-residenti kollha ta' Nsielem. Għandna wkoll proġett ambizzjuż ta' playing field ta' Mabile Kawki fejn hemmhekk diġà bdejna nieħdu fondi għaliex hemmhekk ħanamlu ġwiebi kbar illi jilqgħu l-ilma tal-wied biex ma jintilefx l-ilma u hemmhekk dan l-ilma jista' jagħmel użu jibbenefikaw minnhom il-bdiewa kollha li għandhom l-għeliqi hemmhekk kif ukoll it-tisqija ta' dal-playing field. Ħajibdaw ukoll fil-xhur ġimgħat li jmiss proġett ieħor fil-Pjazza tad-Dera, nagħmlu l-playing field ta' Mabile Kawki, fil-parti ta' naħa ta' wara, ġifieri intu sejjer fejn il-ħanut tal-hardware store. Hemmhekk bħalma jaf kulħadd kellna l-arar u kellna ħafna ħsara se nagħmlu f'silu hemmhekk jgħaddi l-wied kollu tan-nadur minn hemmhekk minn Semerat u rnexxina nieħdu fondi ta' 300,000. Biex namlu koll hemmhekk ġwiebi kbar u aktar oħtalma fit-triq u dan żgur li ħajjejn u ħajtaffim il-problema tal-għar. Barra minn hekk dar proġett ħajkollu wkoll inkorporat fih il-tisbieħ tat-taraġġ li jagħti għal fuq il-lajn. Hemmhekk ukoll ħanamluh bil-local stone bl-irħam ta' Għawdex u żgur li dak it-taraġġ storiku ħajnagħtu wkoll dik l-attenzjoni li tisraq. Insemmi wkoll li wasalna fl-aħħar stadju biex nagħmlu l-award għall-attender tal-latrina, ħanamlu latrina ġdida li ħatkun aċċessibbli bir-rampa biex ikun jista' juża kulħadd. Ħatkun latrina moderna, ħatkun fuq skala iżgħar għaliex ħatkun modda xejn differenti, ħajkollok waħda diżabilità, ħajkollok imbagħad ħatkun maqsuma kif tidħol għall-irġiel u għan-nisa. U ovvjament ħajkunna latrina li ħatkun prattikament mibnija mhix ġdejt u żgur li ħatagħmel ġieħ il-ċentru ta' Nsiela max bħalissa niddejjaq ngħid li l-latrini li għandna huma tat-tieni d-dinja meħabba diversi raġunijiet. U ħajibdaw wkoll f'Jannar żewġ proġetti oħra.
Skużi, fa ħassir?
Il-latrina li hemm ħassir flok dik esistenti, pero id-daħla tagħha ħatkun minn flok il-telefon box li jem. Ġifieri intu niżel għall-ġemm ir-rampa, is-salbi bħajkun fil-ġemp biex inti titħol għalija minn hemmhekk. Jannar ukoll jekk għala xejn ħanatu ħajbda x-xogħol biex nagħtu it-tarmak il-triq ħamri fejn prattikament tliet kwarti mit-triq ħajingħata wiċċ ġdejt. U f'jannar ukoll dejjem jekk għala xejn ħanibdaw ukoll il-proġett ta' tisbieħ ta' triq il-qijan. Hemmhekk għandna 500 metru, 9 kilometru, hemmhekk għandna hawn li sa promenet sabiħa ta' madum u bankijiet fejn dak li jkun jista' wkoll jirrilassa dik iż-żona li aħna nsejħula tat-torri. U propju wkoll bi pjaċir ngħid ukoll li jumejn ilu ħareġ ukoll il-permess biex qudiem l-iskola primarja ta' nsiel, hemm dik il-bitħalijem, dak il-ħajtikraħ li hemm naqalawh, u ħa nagħmlu ġinien ukoll hemmhekk illi l-parents jistgħu wkoll ipoġġu hemmhekk waqt li jkunu jistennew it-tfal. Jiġifieri l-faċċata kollha tal-iskola issa ħajkun hemm flok ħajt, ħajkun hemm ġinien, mhux ġinien ta' barra minnha bħala kobor, imma għandek dak isu l-10 12-il piet font tul l-iskola kollha. Fejn hemmhekk ħajkollok tliet bankijiet, ħajkollok ftit siġar u naħseb illi żgur bħala dehra tkompli sebaħ iċ-ċentru tar-raħal u fl-istess ħin ikun post ta' mistrieħ anki għall-ġenituri. Ġifieri dan huma kollha proġetti kbar, proġetti telewf ta' euro. Pero bħala kunsil ma naqtawx qalbna dejjem irnexxina nġibu fondi u r-raġuni hi illi dejjem nofru proġetti serji. Jiġifieri aħna ma qbadniex wieħed nisma' aħna upgradejaw il-playing field ta' Mabile Kawki u applikajna flus għall-equipment waqafna hemm. Le, qed nisma' mekk hemm il-problema tal-arar minn ejja ħa naraw kif ħa noħolqu ninkorporaw miġdejt dal-proġett fejn nagħmlu ġwiebi, ħanibnu wkoll qed nistennew il-permess l-arkata storika tal-wiet. Għalkemm huwa proġett żgħir imma hija parti mill-istorja tar-raħal tagħna ta' nsielem u dan flimkien huma kollha proġetti illi ikomplu jsebħu r-raħal tagħna. Però li nixtieq nenfasizza u x'ikun hemm jgħidlek intom moħħkom fil-pjazza fiċ-ċentru ta' nsielem, però li semmejtlek huma mifruxejn maż-żoni kollha ta' nsielem. U dan biex ma nsemmix ukoll illi nagħmlu ħafna proġetti żgħar. Pereżempju f'Novembru għamilna il-bankina toqdim iċ-ċimiterju, il-Belvedere ta' Sant Eliju, iż-żewwieqa għamilna l-mużajk hemmhekk u dik id-dgħajsa. Ġifieri aħna kemm jista' jkun provaw namlu dak il-tittisbeħ żgħir illi kompli sebarra ħal tagħna. Ma nistax ma ninsiex bħala proġetti Pjazza Tolfa. Pjazza Tolfa waqafna dan l-aħħar xhur il-meħabba illi fejn jeħtu finanzi konna din nistennew il-go-ahead minn ħata ċertu entitajiet. Ix-xogħol huwa mistenni illi jieħu spinta u jekk ma jinqala xejn fl-ewwel kwart ejja nkunu hekk sal-ewwel nofs tas-sena jiħor kollha stamun kollha. Hemmhekk ukoll għandna pjazza mibnija miġdejt. U hemmhekk minn pjazza mingħajr ebda siġar jew erba' siġriet żgħar. Issa għandna pjazza li għandha 18-il siġra tofri d-del, tofri l-ken u għall-għajnejn għall-ambjent hija ħafna ħjar.
Tajjeb. Il-Kunsill Lokali ma jibżax isemmi leħnu dwar temi li jolqtu mill-qrib lir-residenti tagħna. Insemmi pereżempju l-pumping station il-qadima tax-xatt. Janna fasewa dik ta' għax missieri kien jaħdem hemm.
Mela naħseb rajt iddiżappuntijak.
Iva. Għaliex il-Kunsill ħass il-bżonn li oġġezzjona tibdil proposta dan is-sejt storiku.
Għana jiena ma niġbax ngħid l-akbar traġedja li drat ansilem fejn jidħol storiku huwa Forti Xambre. U żgur irridu naraw illi ma jistax dak li ġara jerġa' jseħħ. U vera il-pumping station għax ħaġa ħafna iżgħar, imma meta rajna fuq il-medja li din ħassir kafetterija qed nisma' hemm użu oħrajn jistgħu jsiru aħjar minnha. Saħan niftehmu ħafna jgħidu nisma' għamluha mużew. il-bini huwa żgħir ħafna ton inti tafu u hija nkunu għadin it-qobina nfusna k'nejdu li għamlu ħmudew. Però nemmen li hemm huż aħjar minnu anki l-fatt li tużaħi jani ċentru tal-esebizzjonijiet fuq il-baħar marittimu fuq xi strejt. Naħseb li hija binja m'iniex ngħid li m'hemmx għalfejn ejja ngħidu jekk ikun hemm element li forsi wieħed hija hemmhekk u mbagħad ħa kafe imma. Ejja flok nużaw uffiċċju u kafetterija ejja nippruvaw intuħ dak id-dinjità li jixraq.
Il-ħasra hi li ċerti partijiet minn dak il-bini ġew motijin bħala uffiċċju u issa diffiċli biex toħodhom lura, issa baqa' l-biċċ li dik il-biċċa fejn
hemm. Minna ħadd oġġezzjoni ma' wirtaw deċidin naraw li għalmienu din nenfasizzaw li l-makkinarju kollu jibqa' hemmhekk. U li jimbidell użu tija, u ġifiri temmek nistaw neħtu pala planning. Aħna il-konsil sa' mitwaqqif tija u dejjem talaba dik il-pumping station għat mar nixxilu joħoda, pero nittama illi l-futur taħħa ma' jkunx u jħet iswet.
Dik xejn għal-nies li kunu xatt, s-sajjida, u n-nies ta' nsilem li jinżlu xatt. It-taraċ taħħa huwa iża veri popular meeting place, bekk ngħidu għal.
A social meeting point tal-mod tarax tal-tassunteru kol
sawa, ejfa min zmien għal zmien jiġu organizzati diversi clean-ups madwar il-raħal l-indafa kemmi priorità tal-lokal tal-kunsil lokali
il-palma nejdu kull program hija priorità assoluta minn dak kollu li semmejt għax inuti tagħmel dar proġett u attivitajiet imma ma jkollok xil-raħal nadif m'għandek xejn. Buċċi l-qoddim ngħid għandna kontrattur tajjeb fejn jidħol knis u tindif għax ftit li xena għaddan irċivu complaints, però ċertu nħaw, ċertu per eżempju l-maġġar ta' taħxambre l-widien, dak mi għax taħt il-kontrattura, allura rridu n-organizzaw clean-up. Però aħna minn ta' qoddim bħala konsill organizzajna sit clean-ups fis-sena, kellna partiċipazzjoni tajba. Però id-dispeċini biss illi l-maġġoranza tan-nies kienu barranin. U nemmen illi residenti, speċjalment it-tfal, jistaw ikunu ħafna attivi hawnhekk nappella l-kulħadd ejjew sija kull mandumu. Tieħdu pjaċir tkunu tagħmlu xi ħaġa ta' ġejt u taraw xi ġifieri speċjalment it-tfal meta tarmi fil-kampanja.
Tajjeb. Il-kunsill lokali jagħti prijorità lill-edukazzjoni u dan jagħmlu b'diversi modi fosthom joffri support u għajnuna. Lill-iskola primwarja tagħna. Għaliex dan l-investiment fuljietna?
Naħseb illi dil-mistoqsija l-qattaf ħafna mill-punt illi semmejt qabel, nieħdu ħafna inizjattivi. Il-bieraħ stess kellna l-attività ta' Celebration Day fejn tajna numru ta' kotba l-iskola. Aħna għandna relazzjoni tajba ma' l-iskola primarja, ma' tmexxija ma' kap tal-iskola u naraw li dak kollu li hemm bżonn ngħinuhom. Permezz tal-librerija ġdida, ġdien ta' qudiem il-kunsill, ħanamlu amphitheaters fiż-żewġ playing fields fejn it-tfal jistgħu jmorru hemmhekk u jitgħallmu b'mod differenti u ma nistax ma nsemmix ukoll it-tiżjin li nagħmlu fid-daħla tal-iskola skont il-perjodu tas-sena.
Tajjeb. Din l-iskeda hija l-iskeda tal-miliet, issa nerġgħu nistidnuk għall-iskeda tal-għid, però qabel nispiċċaw għandek xi messaġġ għal dawn il-festi.
Mela u ċarti qed jurin is-sekondi kemm baqa' għandna. Jiena l-ewwel nettu nirringrazzjak dejjem tal-istedina li tini tal-mistoqsijiet interessanti li tagħmel, tal-interess li tieħu fir-raħal. Nagħlaq billi kif xieraq u kif qed tgħid ngħaddi l-awgurju lkulħadd ejja nkunu onorati b'dak kollu li għandna f'ansilhom fejn jidħol fil-miliet mhux biex mill-kunsill mill-laqdiet kollha tar-raħal. Ansilhom huwa destinazzjoni tal-miliet huwa r-raħal tal-miliet. U żgur illi għandna għax inkunu proud ta' kull li għandna fir-raħal tagħna. Għandna ħafna attivitajiet li nixtiequ li residenti jkomplu jieħdu sehem fihom. U finalment nagħlaq billi ngħaddi l-awgurju tiegħi lis-semmija kollha ta' Radio Lawretana, residenti kollu ta' nsielem, u ejja verament ngħixu dal-miliet kif verament nafu bħal-ansara billi naqsmu il-ferħ li għanna b'dall-attivitajiet dell-atmosfera li t-nħol u maħattijħor illi forsi ma jistax jiex u jgawdi dal-miliet bħanna. Għalek nalaq billi miġdejt nawgura l-fassit tajba l-kulħat jen iħdu pjaċir u naqsmu dak kollu illi niħdu pjaċir bieħ maħattijħor. Grazzi ħafna.
Sur Sintku, grazzi ħafna. Nawguraw lek il-miliet u s-sena tajba li jilek u koll u nirringrazzjaw dajjem tal-tilqa l-istadina tagħna. Għalex mhux faċli. Għalik, għana niġru rajk ikunu daqqu l-ħdax biex tiġi u għafnek u xek. Imma, grazzi ħafna.
Grazzi li l-ektun.
U grazzi li ġenġi
tal-għana u li l-ekċar su kol tal-paċenza li tiħobina.
Iva. Thank you.